Қаздардан алуға болатын сабақ, екінші бөлімі. Бауырластар, араларындағы біреу күнә жасап қойса, сендер оны келі рухтың жетелеуі мен ілтипатлық танытып, түзу жолға қайтаруға ұмтылыңдар. Ал өздерің де азғырудан сақ болыңдар. Біріңнің ауыр жүгіңді екінші көтерісіңдер. Сөйтіп Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Ғалаттықтарға арналған хат, 6-шы тарау, 1-ші және 2-ші аяттар. Үшінші факт. Алдағы қаз шашаған кезде ол артқа басқа қаздардың сабына айналып барады да, басқа қаз оның орнына нүктелік позицияға ұшып келеді. Ақылды әрекет пе? Эгосы соншалықты үлкен болғандықтан, басқа біреуге жетекшілікті беруден бас тартатын адамдарға қарағанда, қаздар әлде қайда ақылды. Сауалнамалар, қауымдағы жұмыстарға қатысу адамдардың көпшілігінің рухани өсуіне кері әсер ететін көрсетеді. Неліктен солай болады екен? Бұл өте қарапайым нәрсе. Кез келген қауымдағы жұмыстың 90%-ын халықтың 10% жасайды. Сондықтан біраз уақыттан кейін олар бір-біріне ренжиді, күйіп кетеді. Бәрін тастауға дайын болады. Дәл осындай жағдай басқа біреуге жетекшілікті бергісі келмей, беделінен айырылып қалам ба деп қауіптенетін жетекшілерге де қатысты. Төртінші факт. Құрамында ұшып бара жатқан қаздар алдыңғы жақтағыларды жылдамдықтарын сақтауға шақырады. Зерттеушілердің мұны қалай білетіні белгісіз. Мүмкін бір-біріне жігерлендіретін достар жіберетін шығар. Нақты білмеймін. Бірақ мен қаздардың ұшып бара жатқанын бақылап, олардың ерекше дыбыстарын тыңдауды және олардың сымбаттылығы мен симметриясына таңдануды тоқтатпаймын. Мен бір нәрсені нақты білемін. Рухани да, былай жалпы басқа да сфераларда өсу және жалпы өзін жақсы сезіну үшін адамдардың бір-бірін ынталандыруы, жігерлендіруі өте маңызды. Сіздің балаңыз, қызметкер немесе досыңыз болса, оларды жігерлендіру, олардың өмірінде үлкен айырмашылық жасай алады. Бесінші факт. Қаз ауырып қалғанда, жараланып қалғанда немесе оққа ұшыраған кезде, екі қаз оған көмектесу және оны қорғау үшін формациядан шығып оның соңынан ереді. Олар онымен өлгенше немесе қайтадан ұшалғанша бірге қалады. Ғалаттықтарға жазған хатында Паул былай деді. Бауырластар, араларындағы біреу күнә жасап қойса, сендер оны келі рухтың жетелеуімен ілтипатлық танытып, түзу жолға қайтаруға ұмтылыңдар. Ал өздерің де азғырудан сақ болыңдар. Біріңнің ауыр жүгіңді екіншін көтерісіңдер, сөйтіп Мәсіхтің өсиетін орындайсыңдар. Ғалаттықтарға арналған хат, 6-шы тарау, 1-ші және 2-ші аяттар. Дегенмен адамдар жараланғандарға көмектесіп, проблемаларын шешуге көмектесудің орнына оларды атып тастауға бейім. 6-шы факт. Қаздар бір-бірімен өмір бойына жалғасатын түсіністіктегі толы күшті қарым-қатынас құрады. Жануарлар мен құстарды ақмақ деп кім айтты? Көп жағдайда олардың түйсігі, тіпті жанашырлығы жерде тұрып олардың ұшып бара жатқан бақылайтындардан әлде қайда асып түседі. Ендеше бәріміз түсінгендей, қазға пайдалы нәрселер бізге де пайдалы екен.